Rammagrein, sambabolti. Brasilía hefur oftast orðið heimsmeistari allra þjóða. Þaðan koma margir af flinkustu knattspyrnumönnum heims og koma margir úr fátækrahverfum stórborgana. Að margra mati þykir hinn síungi Edison Arantes do Nascimento, betur þekktur sem Pele, vera sá besti fyrr og síðar. Pele spilaði 92 leiki með brasilíska landsliðinu á árunum 1957 til 1971 og skoraði í þeim 77 mörk. Eitt aðalinkinni á fótbolta frá Brasilíu er léttleikandi og lipur spilamennska. Fótboltinn, eins og mannlífið allt, er samofinn hinum seiðandi sambatakti og fótboltinn í Brasilíu og allri Suður-Ameríku hefur því verið nefndur sambabolti.